Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы? Азаттык 4-октябрь жума күнкү берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 6 жыл мурун токтотулган кылмыш иши кайрадан жанданды.
Эмне үчүн мурдараак эмес? Арада 6 жыл эч кандай маалымат болгон эмес да. Белгилерди сурасак да бербей коюшкан да.
Өкмөт салык төлөмдөрүн натыйжалуу чогултуу чараларын күчөтүү тапшырмасын койду, ал эми өзбек бийлиги бир тойго экиден көпүрчү чакырганга тыюу салды.
Бул эрежелер биринчи кезекте чыгармачыл инсандарды нааразы кылды. Менин тойдон тапкан акчам ай сайын 150 адамды бакканга жетет, деп жазат Ризаева.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз. Студияда бүгүн алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, оолу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсызбы? Нарын шаарында суу каналы ишканасынын 29 жаштагы жумушчусунун топурак аралаш таш басып калган окуясы иликтенүүдө. Ал каза болду, дагы бир ишчи жабыркап ооруканага түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 3-октябрда болду. Алар Райымбеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда кырсыкка кабылышты. Чоо жай териштирилүүдө. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөн жараат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да, полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык сааты жарыяланганына карабай, 3-октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2-октябрда жардыруу болду. Айрым бир маалыматка караганда жашыл аймакка 2 ракета кулады. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталып, көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп атышат. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү желелерге, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталууда. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгө тескейин маанилүүлүгүн башкаларга түшүндүрүшөт. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланмакчы. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун өнөктүк программасы чечим кабыл алуу органдарындагы аялдардын санын жарыялаган. Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15% гана аялдар. Өкмөттүн 16 министрлигинде 2-нү гана аял башкарат. Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерди аныктаган мыйзамдар топтомуна президент 13 августта кол койгон. Ага ылайык, жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70%дан ашпоого тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2-октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди.
Нет, я никогда с подобной просьбой никому не обращался.
Жок, мен мындай сураныч менен эч качан эчимге кайрылган эмесмин, кайрылбаймын дагы. Мунун бир канча себептери бар. Биринчиден, мынтип суранууунун пайдасы болмок эмес. Алакка катышты жакшырышы өз ара түшүнүшүүгө байланыштуу болот. Экинчиден, санкцияларга эч кандай негиз жок, негиздин өзү жок, деди Путин. Орусия 2014 жылы Крымда аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөткөн. АКШда электрондук тамеки тартуунун айынан 18 адам жашоо менен кош айтышып, 1080 кишиде өпкө оорусу аныкталды. Бул тууралуу 3-октябрда дарттарга каршы профилактика жана көзөмөл борборунун баяндамасында айтылды. Ооруга кабылып көз жумгандардын 70% эркектер жана 80% 35 жашка чейинкилер. Бойго жете электер 16% түзөт. Акыркы айларда АКШда электрондук тамекинин саламаттыкка зыяны көп талкууланып, адистер андан баш тартууга чакырып келатышат. Батарейка менен жабдылган электрондук чылымдар курамында никотин заты бар суюктукту бууга айландырат. Аны чыгарган компаниялар кадимки тамекиден кыйла зыянсыз деген турумду карманышат. Кыргызстанда умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууну көздөп атат. Быйыл ушундай аракет болуп жатканы тууралуу муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев Азатка билдирди. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барышкан. Абдылдаев турфирмалардын уюштуруу иштерине нааразылык күчөгөнүн мисал тартты.
Кээ бир мекемелерден ушулар барып атат, буларга кимдер жоопкерчилик алат, ажы башсыз ким болуп атат, кандай адамдар эмнелерди үйрөнүп келип атат деген сөздөр болуп атат. Биз ошолордун чечүү максатында Кудай буюрса быйыл ошо умраны ачалы деп атабыз.
Умра сапарын мусулмандар кичи ажылык деп атап, каалаган учурда Сауд Арабиянын Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат жасап келишет. Каалоочуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг орус тилинде болсо, орус Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Ысык-Көл областарында 19-22, Талас жана Нарын дубандарында 18-21 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолу райондордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 22 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Сиз Азат күн алгысынын таңкы берүүлөрүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013 жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бирок мындан туура 12 жыл мурда киши колдолгон журналисттин жакындары, укук коргоочулар кылмыштын бети ачылып, чыныгы күнөөлүүлөр табыларына анчейин ишенбей турушат. Толугураак кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянында.
Иштин кайра жандангану тууралуу башкы прокуратура сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассоциациясына берген жообунан кийин маалым болду. Башкы көзөмөл органынын уюмга жазган катында Ош облустук прокуратурасы ушул жылдын 29-августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу чечимин жокко чыгарганы жана тергөө жүрүп жатканы белгиленген. Маркумдун эниси Шахрук Саипов иштин кайра жанданышын кыргыз бийлигинин эл аралык коомчулукка жообу катары баалады.
30-августта ал уюмга жооп берип атса, 29-унда ошо иш кайра жанданды деп жазып атат да. Анан бул жакта суроо туулат, эмне үчүн мурдараак эмес, же болбосо эмне үчүн кийинчерээк эмес дегенче. Анан 2012 жылы апрелде иш кайра жанданып, жанагы Абдуфарит Расулов деген кармалган адам чыгарып жиберилгенден кийин бир жыл өтүп өтпөй, ошо бир жыл өткөндөн кийин 2013 жылдын декабрында иш кайра токтоп калып атат да. Бирок бизге ал боюнча маалымат берилген эмес. Арада 6 жыл эч кандай маалымат болгон эмес да. Эмес 10 жылдыгын өткөрөйүн деп маалымат бергиле деп сурасак да бербей коюшкан да. Негизинен бизде мисалы үчүн аткан адам киллерди табыш анчалык деле неме эмес да. Мисалы үчүн ишенбейбиз, ал адам азыр жок деле болушу мүмкүн. Себеби 4 000 адам өлтүрүүдө адам өлтүргөн адам өзү деле жок болушу мүмкүн.
Ал агасынын өлүмүнүн бети ачыларына ишенбесе да, ага ок атууга себеп болгон айрым жагдайлар айтылат деген үмүттө. Саипов агасы атылган кезде анын жанында Икбол Мирсаидов аттуу адам болгонун белгиледи. Ал тергөөдө Мирсаидов да чакырылып, билген маалыматын айтып берсе деген үмүттө.
Алишер Байкенов атылганда жанында турган жана күбө Икбол Мирсаидов деген адам эч кандай маалымат бербей атат. Арада 12 жыл өттү. Биз үйүбүзгө, атенебизге келип, ушу Байкем кандай абалы болгон, эмне окуя болгон, ушул боюнча сүйлөп берсе жакшы болот эле дейм да. Анан ошо өткөн жылдарда мен өзүм ал адам менен сүйлөшүп жолугайын деп аракет кылдым, бирок пайда болгон жок да. Ал адам өзүнө алып качып, кийин же болсо башка маалда сүйлөшөбүз деп. Анан азыр биз талабыбыз, үмүттө кылабыз, жок дегенде ушу тергөө алкагында ал адам сурак берип, биз менен мындай беттештирсе жакшы болмок дейм да.
Азаттыктын кабарчысы Шахрук Саипов көп маалыматтарды билет деп айткан күбө Икбол Мирсаидов менен да байланышты. Бирок ал 12 жыл мурда болгон окуя тууралуу айтып берүүдөн баш тартты.
На самом деле, мен үчүн чужое об этом.
Мен үчүн бул темада сүйлөө абдан оор. Сиздерден кечирим сурайм. Эч кимди күнөөлөбөйм. Болгону бул темада сүйлөө мага абдан оор.
Алишер Саипов көзү тирүү кезинде Кыргызстандагы жана коңшу Өзбекстандагы курч маселелерди тайманбай жазып келген. 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстанда болгон революцияны, Ошол эле жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарында болгон кандуу окуяларды жеринен чагылдырып, эл аралык басылмаларга жарыяланып турган. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова журналисттин өлүмү эл аралык деңгээлдеги кылмыш болгонун, анын бетин ачуу оңойго турбастыгын айтты.
Анчер сайты ушунчалыкка чейин үй бүлөсү таза, ак, акыйкат, адилет адамдар эле ушу авазеке ооруп жүрүп дагы атасычы ооруп жүрүп дагы ушул баласын өлтүрдү деген жигитти жогорку сотко чейин келип актады да бул өлтүргөн эмес деп. Бул өлтүргөн эмес деп. Себеби көзүбүз жеткен ал баланын күнөөсү экенин калп эле эптеп эле кылмыштын бетин ачууга болгон ошондой бир аракетти ал Сайыповдордун үй бүлөсү андайды кабыл алышкан жок. Мен өзүм жактан эч кандай аракет кылбай токтотуп койгонумун бирден бир себеби бул кылмыштын бети ачылбайт.
Ал эми медиа эксперт Марат Токоев болсо Сайыповдун өлүмүнө байланыштуу иштин жанданышын жакшы ишарат катары баалады.
Кылмыш ишин кайра козгогону бул Айфекстен кайрылсан ким болот да? Айфекс деген абройлуу эл аралык уюм бар. Өзүнүн курамында 100 ашык бирге окшош уюмдарды бириктирет да. Сөз эркин өнөчү сүйлөшкөн. Коркунучтуусу жанагы журналисттин өлүмү болуп атпайбы? Жок жөн ушул журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иштери бети ачылып күдөөкөйлөр жазасын алсын деген азыр ишарат болуп атат да. Эми үчүн өзүм билесиң эгерде журналисттерге болгон кылмыш иштеринин бети ачылбаса бул сөзсүз учурда ошол өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына таасирин берет. Эми үчүн эгенде кесибин ушунчалык кооптуу болуп атса ким бул кесипке барат? Ал кесипте иштеп аткандар жанакындай курч темаларды көтөрөбү көтөрбөйбү масса иш чаралык да.
Алишер Сайыповду 2007-жылы 24-октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алууга өлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү делген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Сайыповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009-жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмүнө шек саналып, 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012-жылы кылмыш иши кайрадан ачылып, бир жылдан кийин иликтөө токтотулган. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми жогорудагы кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу жана жаңы козголгон кылмыш ишине байланыштуу уктуруубузду маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна журналисттик иликтөө фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы Султан Каназаров жооп берди. Нустан мырза, журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин 6 жылдан кийин кайра жанданышына эмне себеп болду деп эсептейсиз? Сиз өзүңүз негизи муну кандай бааладыңыз?
Кылмыш ишинин кайра ачылышы бул бир чекесинен ошол кылмыштын бети ачыларына болгон дагы бир мүмкүнчүлүк биз баарыбыз үчүн ушинтип ишенебиз. Андан бери аябай көп убакыт өттү, күбөлөр, жагдайлар алмашты. Эми ошол кезде эгер ушундай болсо шанс көбүрөөк болот деп ойлойм. Азыр деле бирок болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү албетте пайдаланыш керек. Кандай гана кылмыш болбосун анын бети ачылыш керек. Өзгөчө сөз эркиндигине журналисттерге болгон кылмыш, себеби бул жөнөкөй статистикалык ар бир кылмыштын артында албетте адамдын трагедиясы турат, эгер өзгөчө күч колдонулган кылмыш болсо. Бирок сөз эркиндигине болгон кылмыш өзүнчө бир прецеденттик нерсе да. Жалпы миңдеген башка журналисттердин иштөөгө мүмкүнчүлүгүн же жакшыртат, ошол иштөө шарттарын же начарлатат да. Мисалы ар бир журналисттерге болгон күч колдонуу фактыларынан кийин албетте ондогон жүздөгөн башка ошонун кесиптештери журналисттер өздөрүнөн өздөрү ички цензурасын иштете баштайт. Ушул нерсени жазбай эле койсомбу, айтпай эле койсомбу, ушул кооптуу жагдай түзүлүп калбайбы деген чочулоо болот да.
Ошол эле учурда мына азыр акыркы окуялардан улам журналисттердин бир коопсуздугуна байланышкан маселе кайрадан күн тартибине чыгып жатат деп айтсак болот. Сөз эркиндигине жасалган мындай чабуулдар менен кантип күрөшүү керек деп ойлойсуз?
Мисалы эмне үчүн өнүккөн коомдордо эмне үчүн мисалы дүйнө жүзүндөгү кедей мамлекеттердин качкындары мисалы Америка Кошмо Штаттарына же Батыш Европа өлкөлөрүнө эмне үчүн баргысы келет? Ал жерде себеби 2-3 негиз мындай кыймылдабаган коомдун пайдаланып түзгөн эрежелер бар да. Мисалы бул мүлктүн эмеси ага эч ким тие албастыгы, мыйзамдын үстөмдүгү жана сөз эркиндиги. Ошол бир 2-3 негизги коомдун, ийгиликтүү коомдун принциптеринин бири бул сөз эркиндиги да. Анан ошол жагынан алганда эгер биз чындыгында чыныгы эркин коом түзөбүз десек, анда бул өтө принципиалдуу маселе болуш керек сөз эркиндиги. Анан ошол журналисттерди коопсуз шартта иштей алышы бул коомдук коом үчүн эң принципиалдуу жана фундаменталдуу багыттардын бири да. Мисалы көп ойлойт да, кээде парламентте айтып калат, журналисттерди утуп салтасыңар, анан өзүңөрдү өзүңөр коргой бересиңер билмейм. Жок, чындыгында мисалы мен эгер журналисттерге болушсам, бул мен ал бир кесиптештериме же мурда иштеген же тааныган кишилерге болушум эмес, мен ошол эркиндигине болгон принципке эме болушум керек да. Ар бир адамдын бийликтен кеткенден кийин өзүнүн оюн эркин айтып алуусу, бул мисалы эгер биз АКШдагыдай, батыш европадагыдай бай мамлекет болгубуз келсе, биз ушул эрежени так сакташыбыз керек да. Бул жөн эле оозуна келгенди оттогондук эмес да. Бул балким эгер азыркы ошол күндө ошого окшогон нерселерди биз деп журналисттик коомчулукту күнөөлөгөнү менен, бирок жыл өткөн сайын баары бир ошол эрежелердин баары такталып түйүнү отуруп, акыры баары бир фундаменталдуу баалуу экенин түшүнөбүз да. Эми ушул нерсесиз экономика, саясат, укук жана башка нерселерди камсыз кылуу кыйын да. Бул фундаменталдуу
бирок кызыгы кыргыз бийлиги ар дайым эле ушул сөз эркиндиги, адам укуктары корголгон демократиялык өлкө түзөбүз, өлкө курабыз деп бизди ишендирип келип жатпайбы? Анан бирок акыркы окуялардан улам сиз бийликтин мамилесине кандай баа бердиңиз?
Бийликтин логикасына биз таң калбашыбыз керек. Себеби дегенде бийлик бул биз, мен эртең барып ак үйгө иштеп калышым мүмкүн же Марстан же айдан учуп келген адамдар эмес да. Алар биздин бир бөлүгүбүз. Бул жалаң эле ошол сөз эркиндигине болгон бийликтин гана мамилеси эмес, бул жалпы коомдун мамилеси. Мисалы бүгүнкү күнү социалдык тармактарда дагы ар кандай бир өңгө эмес пикирлер жазылып атпайбы?
Ооба,
жалаң гана бийликтин гана проблемасы эмес да. Менимче бул жалпы баардык коомубуздун проблемасы.
Бирок ушул тапта журналисттер үчүн ишин жүргүзүү кооптуу деп эсептейсизби?
Ошондой чабуулдардын максаты ошондой шартты түзүү да. Журналисттер өздөрүн өздөрү редакциялап, өздөрүн өздөрү цензуралап калуу кылгандагы, чочуп калгандагы максатка жетүү. Баягы бир жакшы максатка баштасаң коркпо, корксоң баштала дегенчи. Кыргыз журналистикасында дагы аябай трагедиялуу учурлар көп болгон да. Мисалы Алишер Сарифовдун тагдыры, Геннадий Павлюктун тагдыры, Сырга Кабылдаевдин тагдыры, физикалык түрдө журналисттерди сабоо, өлтүрүү, мындай жан издери жүргөн. Кечээ эле тарыхта бул бир 40 жыл 50 жыл мурун болгон окуя эмес, бул 10 жылдан бир аз көбүрөөк мурда болгон окуялар да. Бул мисалы менин ошол көз алдымда эле турган нерселер да. Ушул нерсени коргобосо, бул журналисттер өздөрүн өздөрү коргош керек эмес да. Ошол журналисттердин сөз эркиндигине камсыз кылуу укугун коомчулук да коргош керек. Себеби журналисттер жаңылыктарды, маалыматты өзү үчүн жазбайт да, өзүнүн окурмандары үчүн, көрөрмандары үчүн жазат да.
Кадырман угарман, Азаттыктын суроолоруна журналисттик иликтөө фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы Султан Каназаров жооп берди. Сиз угуп жаткан Азаттыктын алгысы эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкайы мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусун топурак каралаш таш басып калып көз жумду. Дагы бир адам жабыркап ооруканага түштү. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөнү жараат алды. Кыргызстандагы саясатты гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталды. Орусия президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезек эми эле аралык баянда Европа биримдиги АКШнын европалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн көтөрүү чечимине өкүнүчүн билдирип, жооп чаралар тууралуу эскертти. 2-октябрдан Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан продукциянын тизмесин жарыялаган. Ага учактардан баштап сыр, шарап, кийим кече да камтылган. Сөз Айнура Жекше кызында.
Кошмо Штаттар дагы бир соода согушуна кириптер болчудай. Бул ирет Вашингтон администрациясынын бутасына Европа биримдиги илинди. Еврокомиссиянын басма сөз катчысы Даниэль Розарио 3 октябрдагы пресс-конференцияда ал чечимдин кесепеттеринен биринчи кезекте америкалык кардарлар жабыр тартышаарын белгиледи.
Европа биримдиги Кошмо Штаттардын шаркеттен алынып келген товарларга кошумча салык киргизүү чечимине өкүнөт. Бул кадам биринчи кезекте жана негизинен АКШдагы кардарларга жана компанияларга зыян алып келет. Талашты жөнгө салуу аракеттерин ого бетер кыйындатат.
Шаршембиде Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан европалык товарлардын тизмесин жарыялаган. Еврошаркеттен келген учактарга бажы салыгы 10%, айыл чарба жана өнөр жай продукциясына 25% болмокчу. Анын алдында дүйнөлүк соода уюму европалык Airbus концернинин субсидияланышына байланыштуу АКШнын пайдасына чечим чыгарып, шаркетке каршы чара көрүүгө уруксат берген. Бул талаш 15 жылдан бери уланып келатат. Агуй Британия, Германия, Испания жана Франция авиациялык техниканын ири өндүрүүчүсүнө мыйзамсыз финансылык колдоо көргөзүүдө деп эсептейт. Дүйнөлүк соода уюмунун арбитражы АКШдагы авиа өндүрүүчүлөр андан 7,5 миллиард доллар зыян тартышкан деген тыянагын чыгарды. Жаңы тарифтер 18 октябрда күчүнө кирмекчи. Ал товарлардын арасында британиялык жүндөн жана кашемирден тигилген кийим кече, Франция, Германия жана Испаниядан келген зайтун майы, евробиримдиктен чыккан колбаса жана чочкон этинен жасалган башка тамак аш, француз шарабы, Шотландиянын вискиси бар. АКШнын соода өкүлү Еврошаркет менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде тарифтер бара-бара кайра каралып чыгарым, талашты жөнгө салуу үчүн андай сүйлөшүүлөр болот деп ишенерин билдирди. Америкалык жүргүнчү ташуучу компаниялар Airbus учактарына миллиарддаган долларга алдын ала эле заказ бергенин эске алганда, Вашингтондун чечими аларга катуу сокку уруш ыктымал. Буга чейин Шаркеттин соода боюнча комиссары Сесилия Мальмстрём АКШ бажы төлөмдөрүн көтөрсө жооп чара көрүлөрүн эскерткен.
Боинг менен ушундай эле окуядан улам биримдики бир нече айдын ичинде Кошмо Штаттардын дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин аткарбай жатканына байланыштуу каршы чара колдонуу укугуна ээ болот. Чара көрүлөт деген америкалык товарлардын алдын ала тизмеси апрелде жарыяланган.
Деди 3 октябрдагы пресс-конференцияда Даниэль Розарио. Еврокомиссия америкалык бийликтин Боинг учактарын субсидиялашына байланыштуу ушундай эле талашты жеңгендиктен Брюссель Вашингтонду маселени тынч чечүүгө үндөп келген. Айнура Жекшевасы, Прага.
Сиз азат каналын угуп жатасыз. Борбор Азиядагы Өзбекстанда үйлөнүү тойлорун өткөрүү боюнча кабыл алынган жаңы эрежелер ырчылардын нааразылыгын жаратты. Себеби жаңы чектөөлөргө ылайык бир тойго экиден көп аткаруучуну чакырганга болбойт. Алар тойдо тапкан акча менен ондогон үй бүлөрдү багып жатканын айтып жатышат. Ошондой эле жаңы эрежелердин алкагында меймандардын саны 250 ашпашы керек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Өзбекстанда деле тойлор Борбор Азиянын башка мамлекеттериндегидей эле бир нече жүз адамдын катышуусунда өтөт. Меймандардын көңүлүн ачуу үчүн 10 же андан да көп ырчы чакырылат. Бул бир эле жагы, баары капчыктын калыңдыгына жараша. Анткени менен колунда жоктор деле башкалардан калбайын деп карызга белчесинен батса да той өткөргөнгө аракет кылат эмеспи. Мындан улам ашыкча ысырапкорчулукту азайтуу максатында сентябрь айында өзбек парламенти жаңы эрежелерди кабыл алды. Ага ылайык тойго чакырылган меймандардын саны 250 ашпашы керек. Үйлөнүү кирбенинде 3 эле автоунаа болушу зарыл. Ал эми ырчы чоорчулардын саны 2 көп болбошу керек. Бул эрежелер биринчи кезекте чыгармачыл инсандарды нааразы кылды. Алардын айрымдары бул тууралуу өзлөрүнүн социалдык тармактарына жазып чыгышты. Маселен, Муниса Ризаева ал тапкан акча менен бир нече үй бүлө жан багып жатканын айтат. Instagram социалдык желесине жарыялаган билдирүүсүндө ал бир тойдо 4 ыр аткарып, 800 доллар аларын, анын 450 өзүн коштоп жүргөн музыканттарга, администраторлоруна, айдоочусуна жана жан сакчысына бөлүп берерин жазган. Ал эми өзүндө калган 350 долларды кайра ага ыр жазган клип тарткан адамдарга жумшаарын кошумчалайт. Менин тойдон тапкан акчам ай сайын 150 адамды бакканга жетет деп жазат Ризаева. Анын Instagramдагы баракчасына катталгандардын саны 3 миллиондон ашат. Ризаеванын пикирине анын кесиптеши Озода Нурсаидова дагы кошулган. Анын тойдо 5 ыр аткарганы 1000 доллар турат. Нурсаидованын тобунда 7 музыкант, 2 айдоочу жана 1 администратор бар. Ал да өз тапканын ушунча адамга бөлөөрүн кошумчалаган.
Бу
жаңы эрежелерге каршы пикирлерин билдиргендердин арасында бир эле Өзбекстанда эмес, Борбор Азия мамлекеттеринде дагы таанымал Шахзода Райхон, Фарук Закиров, Юлдуз Усманова, Рашид Халиков жана башкалар бар. В 2018 жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин бир топ жыл чогулткан акчасына бир той бергендерди, тууган уругунан карызга алып маараке өткөргөндөрдү катуу сынга алып уяткарган. Коңшу мамлекетте орточо маяна $250 тегерегин түзөт. Мындан улам көптөр жан багыш үчүн чет өлкөлөргө мигрант болуп кетишкен. Расмий маалыматтарга караганда Орусияда эмгектенип жүргөн өзбекстандыктардын саны 2 миллиондон ашат. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Тажикстанда той топурга мыйзам аркылуу чектөө киргизилген. Аны бузгандарга ири өлчөмдө айып пул салынат. Кыргызстанда дагы аш маарекени анын чыгымын азайтуу боюнча маал-маалы менен демилге көтөрүлүп келет. Баева азаттык.
Сиз азат күн алгысын угуп жатасыз. Кезекен башка баяндарда өкмөт салык бажы жыйымынын жана социалдык төлөмдөрдүн натыйжалуу чогултуу чараларын күчөтүү тапшырмасын койду. Көмүскө экономиканын өзөгүн түзгөн эсепке алынбаган жана аткезчилик жол менен кирген товарлардын агымын аныктоо үчүн мамлекеттик бажы кызматы жана салык органдары онлайн видео көзөмөл жабдууларын орнотуп, салыкты төлөөнү электрондук форматка өткөрүү боюнча фискалдык саясатты ишке ашыра башташты. Эксперттер болсо, адам фактору толук жокко чыкмайынча мындай иш аракеттерден натыйжа чыгарынан күмөн салынып жатышат. Кунчубек Жолдошов сөздү улантат.
Мамлекеттик бажы кызматынын өткөрмө пункттарында жана бажылык тариздөө жайларында мониторинг жүргүзүү үчүн маалыматтарды онлайн берүү аркылуу видео көзөмөлдө тутуму киргизиле баштады. Бул иш-чара бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана товарларды аткезчилик менен алып өтүүнү ооздуктоо боюнча өкмөттүн тапшырмасы менен аткарылып жатканы жарыяланды. Товарларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүү боюнча 9 бажы тариздөө жайы онлайн түрүндөгү үндү кошо жазуучу видео түзүмдөр менен камсыздалып, калган төртөөндө мына ошондой техникалык жабдуулар орнотулуп жатканы кабарланды. Мындан сырткары Эркештам, Кызыл Кыя, Кызыл Бел, Торугарт, Кайрагач, Жалыбат жана Шамалды Сай сыяктуу 9 бажы өткөрмөсүндө товарларды каттоо маалыматтары электрондук түрдө берилип, бажы көзөмөлү видео менен түз алып көрсөтүлө турган болду. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бүгүнкү күнгө карата борбордук серверге түз кошулган заманбап үлгүдөгү 500 чукул видео камера алынып орнотулганын билдирди.
Кыргыз Республикасындагы үчүнчү өлкөлөрдөн кирген өткөрмө пункттарга жана бажылык тариздөө жайларына бажы кызматынын кызматкерлерин ишине мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу үчүн борбордук аппаратына маалыматтарды онлайн өткөрүп берүү менен видео көзөмөлдөө системасын киргизүү боюнча жумуштарды жүргүзүп жатат. Кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жакшыртууга жана бажы кызматынын системасында коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүүгө көмөктөшүүчү ошол видео көзөмөлдөө системасын киргизүү иштери 2019 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда макулдашуунун алкагында 472 видео көзөмөлдөө камералары орнотулду.
Мындан сырткары мамлекеттик салык кызматы салык чогултууну жакшыртуу, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана салык салуудагы көмүскө чыйымдарды аныктоо үчүн электрондук документ жүгүртүүгө өтүп жатканын жарыялады. Бул жерде салык жашырган же салык төлөөдөн качкан мыйзамсыз ишкердикти ооздуктоо, чек арадан эсепке алынбаган товарлардын агымын көзөмөлдөө жана салык төлөтүү боюнча механизмдер иштелип чыкканы айтылды. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков салык тутумундагы жаңы башталыштар тууралуу мындай дейт.
Өкөлөйтүлгөн ыкмалар менен долбоорлорду иштеп жатабыз. Салык төлөөчүлөрдү электрондук форматка өтүү боюнча салык отчетторунбу, салык төлөөлөрүнбү, мисалы үчүн электрондук патенттерди алсак, булар жанагы мамлекеттик салык кызматынын сайты аркылуу эле салык органына келбей туруп эле тийиштүү кызматтарын алууга мүмкүнчүлүк алышты. Мындан тышкары кошумча нарык салыгын төлөөчүлөр, ошондой эле экспортерлор, импортерлор өз отчетторун милдеттүү түрдө электрондук түргө өтүрүшүп, мындан тышкары эсеп фактураларды электрондук түрүндө колдонуу боюнча дагы долбоор киргизилген. Мындан тышкары 1-сентябрдан тартып Бишкек шаарында атайын эксперименталдык долбоор киргизилген болчу, бул контролдук кассалык машиналарды киргизүү боюнча.
Антке менен айрым көз карандысыз эксперттер өкмөттүн мындай иш аракеттерин колдоого алганы менен аталган электрондук негиздеги фискалдык саясат жүргүзүүдөн жыйынтык чыгарына ишенишпейт. Эркин экономист Мейманбек Абдылдаев бул жерде салык жана бажы тармагындагы коррупциялык чыйымдардын тамыры кыркылмайынча аталган төлөмдөрдү чогултуу жетишерлик натыйжа бербей турганын белгиледи.
человеческий фактор деген бар. Человеческий материал ошол өйдөн алып атпайбы? Бул жакшы эффект азырынча бербейт. Эгер человеческий факторду жоготмайынчачы.
Анткени менен премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев аталган прогноздорду четке кагып, социалдык төлөөлөр боюнча милдеттемелерде эч кандай мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн эмес экенин эскерткен.
Биз азыр социалдык маселелерди чечкенге бардык каражатты жумшайбыз. Эч кандай мүчүлүштүктөр болбош керек.
Буга чейин былтыр жыл башында өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин белгилеп, салык чогултууну жакшыртуу үчүн жаңы фискалдык саясат иштелип чыгарын убада кылган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бишкекте саат 10 Азаттык таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы, 4 октябрь жума күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өкмөтү Кумтор кенин иштеткен Сантара Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда.
Биздин талабыбыз ошо 2016 жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек.
Иракта антиөкмөттүк нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 19 адамга жетти.
3 октябрда Багдадта кайрадан эл көчөгө чыкты. Полиция аларды таратуу үчүн асманга ок атты.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап, жаш режиссер Дастан Мадалбековдун маегин сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолуу соңку жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы, Иракта өкмөткө каршы митингтерде кечээ 19 адам өлгөнү айтылып аткан, бүгүн 21 адам каза болуп жүздөгөнү жараат алганы кабарланды. Арасында жөнөкөй жарандар да полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык сааты жарыяланганына карабай 3 октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал көздөн жаш агызган газ колдонду. Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2 октябрда жар дуруу болду. Айрым бир маалыматка караганда жашыл аймакка 2 ракета кулады. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп атышат. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү желелерге, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Нарын шаарында суу канал ишканасынын жумушчусунун өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы териштирилүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 3 октябрда суу каналдын 2 жумушчусу Раймеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда таш аралашы топурак кулап, аларды басып калган, бири көз жумуп, экинчиси ооруканага түшкөн. Маркум 29 жашта болчу. Индияда кеме кырсыгында бери дегенде 7 адам көз жумуп, 52 киши дайынсыз жоголду. Times of India басылмасы расмий булактарга таянып билдиргендей, окуя Батыш Бенгалия штатында Маханандо дарыясында болду. Кеменин бортунда 70 киши бараткан. Трагедияга дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөнү жана кемеге өтө көп адам чыгып алганы себеп экени айтылууда. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталды. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин башкаларга түшүндүрүшмөкчү. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланат. Учурда Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттары жок экени расмий айтылган. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11 гана пайызын түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15 пайызы аялдар. Өкмөттүн 16 министрлигинде 2 гана аял башкарат. Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна президент быйыл 13 августта кол койгон. Ага ылайык, жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70%дан ашпоого тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2 октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди.
Нет. Я никогда с подобной просьбой никому не обращался.
Жок, мен мындай сураныч менен эч качан эчкимге кайрылган эмесмин, кайрылбаймын дагы. Мунун бир канча себептери бар. Биринчиден, мынтип суранууунун пайдасы болмок эмес. Алака катыштын жакшырышы өз ара түшүнүшүүгө байланыштуу болот. Экинчиден, санкцияларга эч кандай негиз жок, негиздин өзү жок, деди Путин. Орусия 2014 жылы Кырымды аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөткөн. Ташкентке жүрүш менен жөө жүрүш баштаган үчүн камалган 56 жаштагы акын Махмут Ражап 10 күндүк жазасын өтөп 3 октябрда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Махмут Ражап менен бир күндө кармалган блогер Нафасат Аллашукурованын жагдайы беймаалым. Махмут Ражап өзүнүн туугандары жана тарапкерлери менен бирге милицияга нааразы болуп 22 сентябрда Хорезм облусунан Ташкентке жөө жүрүшкө чыккан эле. 2 күндөн соң алар кармалган болчу. Айрымдарына айыппул салынып, Ражап менен Аллашукурова 10 күнгө камалышкан. Махмут Ражап Түркиядан акын, оппозициялык көз караш менен белгилүү өзбек коомдук ишмери Мухаммед Салихтин китептерин Өзбекстанга алып келген үчүн 5 айдан бери тергөөгө каттап жүргөн. Умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууга камынууда. Быйыл ушундай аракет болуп жатканы тууралуу муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев Азатка билдирди. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барышкан. Абдылдаев турфирмалардын уюштуруу иштерине нааразылык бар экенин мисал тартты.
Кээ бир мекемелерден ушулар барып атат, буларга кимдер жоопкерчилик алат, ажыбашсыз ким болуп атат, кандай адамдар эмнелер үйрөнүп келип атат деген сөздөр болуп атат. Биз ошолордун чечүү максатында Кудай буюрса быйыл ошо умураны ачалы деп атабыз,
деди муфтияттын өкүлү Абдылдаев. Умра сапарын мусулмандар кичи ажылык деп атап, каалаган учурда Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат жасап келишет. Каалоочуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат. Айгерим, менде жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда daregi.az.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Ысык-Көл областарында 19-22, Талас жана Нарын дуандарында 18-21 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында болсо 22 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Сиз Азат Куналгысын таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Кыргыз өкмөтү комтор кеңейиштеткен Сантара Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык доолордон баш тартса, эми экономикалык маселелер талкуулана башталды. 1 октябрда кеңге барган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сантара Голдтун президенти Скотт Перри менен дал ушул маселелерди сүйлөшкөн. 20 жылдан бери отур-отур сүйлөшүүлөр уланып келген комтордун айланасында бул жолу кандай өзгөрүүлөр күтүлүп жатат? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеди.
Кумтур боюнча жаңы сүйлөшүүлөр 1 октябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кеңге сапар учурунда өттү. Сүйлөшүүгө катышуу үчүн канадалык Сентера Голд компаниясынын президенти Скотт Перри аталган кеңге келген. Жолугушууда кумтурду иштетүү боюнча жакында кол коюлган стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу жана Кыргызстанга дивиденттерди төлөө, айлана чөйрөнү калыбына келтирүү фондунун каражатын өлкөгө которуу жөнүндө сөз болгон. Бул тууралуу жолугушуудан кийин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев журналисттерге сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Биздин талабыбыз ошо 2016 жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Экинчи маселе, рекультивациялык фонд бар бизде. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз, ошол кен бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп.
Өкмөт сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Сентеранын президенти дивиденттер боюнча жакын карада компаниянын директорлор кеңешинин кароосуна маселени чыгарып, чечүүгө убада кылгандыгын кабарлоодо. Ал эми рекультивациялык фонддун каражатын Кыргызстанга кайтаруу боюнча кандай жыйынтык болгону жөнүндө кыргыз өкмөтү дагы, Сентера Голд дагы эч кандай маалымат берген жок. Негизи кумтор кенин иштеткен Сентера Голд компаниясынын акционери болгон Кыргызстанга түшкөн пайдадан 3 жылга жакын убакыттан бери дивиденд төлөбөй жаткандыгы буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн эле. Анда канадалык компания кен боюнча жаңы келишим күчүнө кирбей жаткандыгын негиз кылып аталган каражатты төлөөнү токтотуп койгон. Келишимге ылайык Сентера Голд тапкан кирешесинен квартал сайын 3 миллион доллардан
жылына 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мындай жол менен 3 жылда 34 миллион доллар же 2 миллиард 500 миллион сомго жакын каражат Кыргызстанга келип түшүшү керек болчу. Бул каражат бюджетти тартыш болгон Кыргызстан үчүн абдан эле чоң акча. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагы орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков бул маселеде өлкөнүн атынан Центр Голдтун директорлор кеңешине кирген адистер ыкчам иш алып барбаса дагы деле майнап чыгышы мүмкүн экендигин белгилөөдө.
Бул совет директоровтун кеңешинде отурган биздин өкүлдөр акыркы жылдарда акыркы мооки бир 5 жыл 6 жыл деп айтып коеюн бир дагы маселени чечкенге катыша алган жок да. Кыргызстандын кызыкчылыктарын көздөп да бирде маселени чече алышкан жок да. Мисалы үчүнчү. Только тиги неме факты болуп калды, ушундай болуп калды, анан биз каршыбыз. Биз болсо тиги каршы тиги добушубузду бердик деген эле айткан эле сөздөр болбосо эч нерсени жасай алышкан жок да.
Ал эми айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча фонддогу каражатты Кыргызстанга алып келүү боюнча да аракеттер көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Бул маселе боюнча өз убагында алектенген Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында аталган акчаны Кыргызстанга которуу менен бир топ пайдалуу иштерди жүргүзүүгө мүмкүн болчу.
40 миллион доллардан ашык акча эгерде келип жок дегенде улуттук банктын счетунда турса, улуттук банк атайын өзүнүн чечими менен узун депозит кылып биздин коммерческий банктарга бере турган болчу, бизге узун акчалар пайда болот эле.
Ал эми кыргыз өкмөтү менен Кумтур алтын кентин иштеткен Центр Гол компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим өткөн айда гана күчүнө кирди. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган сумманын көлөмүн мурдагы келишимде көрсөтүлгөндөн 150 миллион долларга көбөйткөндүгүн өкмөт маалымдоодо. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Центр Голдко карата соттук доосун токтотту. Жаңы келишимге ылайык Кумтур кенинин аянты 16 гектарга кеңейтилгендиги белгилүү болду. Бир катар активисттер бул жер Сары Чат ЭР Таш мамлекеттик коргунун аймагына кирет деген чочулоосун билдирип өз далилдерин айтып келет. Өкмөт болсо мындай маалыматты четке кагууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуда Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми бүгүн чыккан кыргыз гезиттерди барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Шайлыбек Дүйшөев.
Дефакты кесип президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында бир катар маселелерди көтөргөнүн, Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева кийинки шайлоодо аялдар көбүрөөк депутат болушун кааларын, мамлекеттик чыгаан ишмери Турдак Нусубалиевдин мамлекет жана эл алдында жасаган эмгеги өтө чоң экендигин жазды. Аталган кесиптен ошондой эле кыргыз туусу кесибине куттуктоону, Чүй районундагы курулганына кылым болгон эски мектептер тууралуу макаланы, кыргыз мамлекетинин түптөгөндөрдүн бири Абдыкадыр Орозбеков тууралуу макаланы, ырчы Какен Тыныбекова менен Маекти, айыл чарба министри Чодуевдин кечиккен махабаты тууралуу баянды, Асылбек Ажы тууралуу баянды жарыялады. Ачык саясат кесити Текебаевдин тарапташтары нааразы боло баштаганын, Ош шаарынын коопсуздугу тынч эместигин, журналист Жолдошбек Токоев Кой Таш окуясын иликтөөгө алган комиссия эч бир мыйзам менен бекемделбегенин, андыктан анын легитимдүүлүгү жоктугун айткан маегин, Рита Карасартованын Матраимовдор бийлик эмес, колдоочуларына таянып жатат деген маегин, Баян Көлбаеванын Сагынбаевди ок аткан дешүүдө, бирок кандай куралдан атканын билишпейт деген макаланы, көчөдө көмүр сатууга тыюу салынды, макулсузбу деген сурамжылоону, Мискенбаев 9 саат сурак бергенин, профессор Ибрагимовдун кыргыз тили тууралуу макаласын, Атамбаевдин жан сакчысынын тактыраттуу ой пикирлердин топтомун жарыя кылды. Анда Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасаганы жазылган. Сагынбаевдин чоң апалары Гүлнара Шаршеевнин, Мария Солтонованын, апасы Алайгүл Ачакееванын, мугалими Гүлүйпа Асанбекованын, эжеси Тамара Исмаилованын, досу Фархат Субакуновдун, таежеси Наргүл Ачакееванын айткандары басылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков тууралуу макалалар да бар. Жаңы ордо кесити Бегиш Ааматовдун коррупция менен күрөштө аёо деген болбойт деп айтканын баш тема кылуу менен бул санын ачып, Ишенбек Муртазаевдин өткөөл мезгил жана парламенттик өлкө деген, Муктар Жаркуловдун чаткал алтын өрөөндүн атагы жана бүтпөгөн чатагы деген, азыркынын алга Кыргызстаны же ак жолу качан аныкталат деген макалаларды тартуулады. Акыркы макалада бийликкелер кыш шайлоого 3-4 партияны алып чыгууну көздөп жатканын, анын бири айкын болгонун, ал Канат Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы экенин, андан кийин Мекеним Кыргызстан деген партия болорун, бул партиянын кожоюну элге акча таратуу технологиясын мыкты өздөштүргөн куруучу болуп саналарын, партиянын чыныгы лидери Ихлас курулуш компаниясынын кожоюну Нурбек Осмонов жана анын иниси экендигин, мына ушул партияга анын өнөктөшү Матраимовдор да ыктап, тизмесине балдарын киргизсек деп турганын, албетте Матраимовдор жалгыз эле ушул партия менен чектелбестигин, алар бардык жумуртканы бир себетке салбоону небагы эле өздөштүрүп алгандардан болушарын жазды. Жаңы Ордо гезити президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын сындаган күчтүү оппозициялык биримдик качан жаралат деп суроо салды. Адил Турдукулов: азыр бардык саясий күчтөр парламенттик шайлоону күтүп жатышат деп. Эркингүл Иманкожоева: эптеп депутат болсом деген эки жүздүүлөр көп деп. Ырысбек Өмүрзаков: убактылуу өкмөттүн баш прокурору 2011-жылы жашка чейин мени баш прокурор кызматына калтырганда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү коррупция, адам өлтүрүү жана мародерлук беренелери менен камакка алынмак деген сөздөрүн кантип унутабыз? Сатылгандар Сооронбай Жээнбековго жолугуп, бир иш кылабыз деп жатышса, элдин баштары айланып калды деп. Бегиш Ааматов: резиденцияда жылуу жумшак олтургандар дагы атанбай болтурган жерден орун алышы керек деп. Равшан Жээнбеков: азырынча бийликке жеткиликтүү деңгээлде каршылык көрсөтүлө турган оппозиция жок деп. Бекболот Талгарбеков: Жээнбеков олуттуу реформаларга барбаса эл күтүп олтурбайт деп. Бакыт Бакетаев: Атамбаев деген жалгыз оппозиция бар, башка оппозиция жок, Жээнбеков ошондой саясат жүргүзүп жатат деп. Кайрат Осмоналиев: оппозициянын белин сындырган Атамбаев болгон деп жооп беришти. Коомдук ишмер Расул Үмбеталиевдин: парламенттеги көмүр бароону ким деген, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну деген повестинин соңку бөлүгүн жана башкаларды окуйсуздар. Фабула кести бул санын Алмазбек Темирбек уулунун «Өкмөт кум үстүндөгү сепилдей кудуретсиз абалга келди» деген макаласы менен ачып, Кочкордон Бишкекке таш жүктөп келаткан жаран кармалып, ташы төктүрүлүп, өзүнө айып пул салынганын, коррупция менен күрөш ушинтип ийгиликтүү жүрүп жатканын, эгемендүүлүк келгенден бери Кыргызстандын жерлерин коңшуларга белеке бере берип, география китеби жазылбай жатканын, Республика партиясы чачырайбы деген макаланы Максат Мамытовдун талас эли жер үйдүн иштешине бата беришти деген макаласын тартуу кылды. Экономика доктору Алчы Сарыбаев: Кыргызстанда мафиостор, контрабандисттер байып жатат деп маек берип, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров менен Сосфонддун башчысы Медер Ирсалиевдер 2020-жылдагы бюджет аткарылабы деп туура маселе көтөрүп жатышканын, баалар кымбаттап жатса, салык быйылкыга салыштырмалуу 5 миллиард сомго аз болот деген маалымат алдын ала айтылып жатса, анан алар бүшүркөп жатышканын, дээрлик бардык чарбалар жеке менчик өткөндөн тартып мамлекеттик деңгээлдеги коррупциялык схемалар ишке ашканын, ал тургай чек арадагы контрабандалык мафиялык топтор иш кылганды адатка айлантканын, президент менен премьер министр антели минтели деп жанталашып жаткан менен калгандары начар иштеп жатканын, парламенттик өлкө деп аталганыбыз менен конституциядагы пункттардын бири дагы аткарылбагандыгын, андыктан биз мыйзамсыз өлкө болуп саналарыбызды, журналисттер дагы базардагы соодагерлердин сөзү менен сүйлөп калышканын, шайлоого барьердин жогорулашын көрүп, эл партиялардан акча күтүп турганын, мурунку шайлоодо 500 сомго шайласам дегендер эми 5000 сомго шайлайын деп колдорун ушалап баштаганын айтты. Мугалим Бактыгүл Абылмейизованын кыргыз тилине болгон муктаждык жогорулаш керек деген маеги, академик Карпбек Алымкуловдун Көөдөнгө тийген көктөмдөр аттуу эскерүүсү, Темирбек Алымкуловдун Кыргыз туусуна 95 жыл деген макаласы, азыркы мезгилдин көрүнүктүү кошоматчылары кимдер деген сурамжылоону жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити мектептеги акча чогултуу туңгуюкка кептелгенин, баш мыйзамдагы окутуу бекер деген кепилдикти мамлекет камсыз кыла албай жатканын иликтеген макала менен жаңы санын ачты.
Чоң рахмат кадырман угармандар, сиздер басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкайы мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусун топурак аралаш таш басып калып көз жумду. Дагы бир адам жабыркап ооруканага түштү. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп жүздөгөнү жараат алды. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү талап кылышат. Аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталууда. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишет. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azatlik.org. Кезек эл аралык баянда Иракта антиөкмөттүк нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 21 адамга жетти. Нааразылыктар полиция элге каршы чыныгы, ок жана көзүн жаш агызуучу курал колдонуп, бийлик коменданттык саат киргизгенине карабастан уланууда. Ал арада эл менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышында набот болгон жарандар жерге бериле баштады. Сөз Эрбек Бактыбаевде.
Ирактын премьер-министри Адил Абдул-Махти 2 октябрдан тартып Багдадка жана өлкөнүн түштүк аймагына коменданттык саат киргизген. Бирок ага карабай 3 октябрда Багдадда кайрадан эл көчөгө чыкты. Полиция аларды таратып үчүн асманга ок атты.
Коменданттык саатка карабастан биз нааразылыкка чыгып элди өз укуктарыбызды коргоого чакырабыз. Биз режимди өзгөрткөз келет. Алар биздин элди камап жатат.
Коменданттык саат Багдадтан тышкары өлкөнүн түштүгүндөгү бир канча шаарга да киргизилди. Көчө жүрүштөрү 1 октябрда алгач Багдадта башталган. Андан бери өлкөнүн түштүк аймагына да жайылды. Митингчилер коррупцияга, жумушсуздукка, коомдук кызмат көрсөтүүнүн начарлыгына, суу электр тартыштыгына байланыштуу нааразылыктарын билдирүүдө. Анти өкмөттүк нааразылык премьер-министр Адил Абдул-Махти баштаган бийликтин чыныгы баш оорусуна айланды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин маалыматына караганда түштүктөгү Алямара шаарында 4 демонстрант октон көз жумду. Дагы бири Дикар провинциясында набыт болду. Багдадтан 160 чакырым ырактагы Аль-Кут шаарында демонстранттар өкмөттүн аймактагы имаратын басып алууга аракет кылганда 2 киши октон мерт болду. Ошондой эле бир канча киши насилиеде жан берди. Анын ичинде бир полиция кызматкери да бар. 1 октябрдан бери эңири демонстрациялар ушул шаарда болуп жатат. Акыркы маалыматка караганда 3 күндөн берки нааразылыктардан өлгөндөрдүн жалпы саны 19 кишиге жетти. Ал эми 600 киши. Анын ичинде ондогон полиция кызматкери да жаракат алган. Нааразылыкка чыккандардын бири Мухаммад Жасим буларды айтып берди.
Биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо, башка эч нерсе эмес. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет. Биз негизги укуктарды, электр энергиясын, суу, жумуш, тиешелүү медициналык шарттарды каалайбыз. Биз бийлик, кызмат, акча же байлык сураган жокпуз. Каалаганыбыз эле бир сындырымнан. Бийлик болсо чогулгандарга ок атып жатат.
Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таратуу үчүн суу аткычтарды, чыныгы жана желимокторду, көздөн жаш агызуучу каражаттарды колдонуп жатат. Бийлик нааразылыкты атайлап күчөтүп жаткан чагымчыл күчтөр бар экенин билдирип, бирок митингчилердин коюп жаткан талаптарын чечүүгө убада берди. 2 октябрда коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулуп, өлкөдөгү кырдаалды талкуулады. Андан кийин таратылган билдирүүдө элдин нааразылык акциясын уюштурууга жана өз пикирин эркин билдирүүсүнө мамлекет кепилдик бере турганы айтылат. Ошол эле кезде демонстранттардын мыйзамсыз аракеттерин айыптап, зордук зомбулукка барганы үчүн күнөөлөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз Азат каналын угуп жатасыз. Уктуруубуздун маданий бөлүгүнө келип жеттик. Жаш режиссер Дастан Мадалбеков алгачкы тасмаларын миграция көйгөйлөрүн чагылдыруу менен баштаган. Быйыл ал бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келди. 12 жашынан баштап кино тармагына аралашкан жаш адис Азаттык үналгысынын студиясына келип, окууну аяктап келгенден бери жумушсуз жүргөнүн жаш кинорежиссерлордун түйшүгүн айтып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Дастан мырза, студияга кош келипсиз.
Жакында эле бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келдиңиз. Сөздү ушундан уласак, эмне адистик алып келдиңиз?
Режиссура, кино жана телевидение факультетин бүтүп келдим. Агайым Владимир Меньшов деген Москва слезам не верит, Любовь и голуби аттуу кинонун режиссеру, Оскардын лауреаты. Ошол агайдан 5 жыл окуп келдим. Ага чейин бул жакта дагы Бешенелөө институтунда 1 жыл окугам. Ошо быйыл эле бүтүп келдим да.
Мына 2018 жылы көрдү окшойт Калифорния тасмасын. Анда ошол кыска метраждуу тасма болду. Ушул тасма аркылуу мисалы мен сизди тааныдым да, бул тасмада ошол миграция темасы козголуп атат. Сиз өзүңүз эмне жөнүндө айтайын дедиңиз эле ошол тасмада?
Ал тасма Москвада жашаган, Москвада союз учурунда калып калган кыргыз үй бүлө жөнүндө болчу. Башка арманыбыз кыргыз бала, тенеси кыргыз болуп өсүп төрөлгөн жери Орусия мамлекети болгондуктан ал өзү ким экенин билбей калган тууралуу болгон да. Мындай айтканда заманбап банкрот десек ал сырак болушу мүмкүн, бирок бир чоң көйгөй деп ойлойм мен дагы. Ал өзүнүн тарыхын, өзүнүн дилин, тилин билбей калган бала жөнүндө болгон да. Кийинки дипломдук ишим дагы мигранттардын кайрадан эле бир маселесин көтөргөнгө аракет кылдым. Бул Кыргызстанда кичинекей балдардын ата энеси таштап кетип, ошол кичинекей балдардын ата энесинин сүйүүсүз өсүп жаткан балдар жөнүндө тартылган кино болгон да. Аны көрө элекпиз. Жалпы Үмүт Кыргызстандын кыска метраждуу кинолор тасмасында фестивалдын жөнөтүп атам, буюрса.
Алдыдагы көрүп калат экенбиз да. Анан ошол биринчи баягы бетачар болгон Калифорния тасмасы ошол бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институту уюштурган фестивалда гран-прини алыптыр э?
Ооба. Негизи ал жыл сайын 38-жылы уюштурулуп атат ал фестиваль. 38 жылдан бери эки этабы бар ал фестивалдын. Ич ара ал жакта көптөн факультеттер. Жалаң гана киноинститут болгондуктан өз ара дагы биринчиден университеттин эң мыкты режиссерин тапканга аракет кылат, эң мыкты тасма деп тапканга аракет кылат. Анан экинчи этабында болсо дүйнөлүк университеттердин киноинституттарынын кинолорун чакырып келип дагы бир сынак болот да. Ошо ички сынакта кинобуз башка байкени күтүүсүздөн утуп кеттим да.
Эми бул мына мисалы ошол биринчи курстук иштеги тасма, андан кийин мына дипломдук иштеги тасманын темасы миграция, көйгөйлөр, проблемалар, маселелер жөнүндө. Анан бул темага кайрылып калышыңыздын себеби, мисалы ошол Москвада жашап атканыңыз мүмкүн себеп болду окуп?
Негизи мен өзүм ойлоп көрсөм чыгармачылыгымды, кичинекей эле чыгармачылык болбосо деле, бирок тарткан нерселеримди ойлоп көрсөм, мен башкы маселе мен бир байланыш, анан ажыроо темасы экен да. Эне менен болгон байланышпы, жер менен болгон байланышпы, кайра ажыроо, ошол эле нерсе экен. Анан миграция, ооба, сөзсүз түрдө мен көргөн нерсени чагылдырам да, өзүм ооруган нерсени чагылдырам. Анан мисалы кичинекей балдарды болсо, айыл жергесине барсаң жалаң кемпир чалдар менен кичинекей балдарды көрүп, анан мен ошол башка арманымды издеп атканда да барып, ал мисалы өтө кызык окуя болгон да, ал баланы сен киного тартам деп жүр ата энең менен, ата энеңден уруксат алайын десем, атам Турцияда, апам Россияда дейт. Ким менен жашайсың десем, тайнем менен дейт. Анын төрт бир тууганы тайнеси менен турат экен. Үй бүлөлөр миңден ашуун болот беле.
Демек алардын ошо сиз тарткан тасманын прототиби бул жашоодо бар экен.
Бар да.
Андайлар жалпылаштырган дагы башка көп э.
Ооба.
Анан эми бул негизи эле ушул кино режиссура, театрда режиссерлук боюнча ушул сырттан билим алып келип аткан бизде кийинки муун өкүлдөрү азыраак да. Ушул темада сиз менен дагы кимдер окуду, дагы буга чейин кимдер окуган экен, кийин тапшыргандар барбы?
Негизинен көп эмес чын айтыш керек, бирок бар. Мен менен жанаша башка курста орус бала бүттү, кыргызстандык. Ал келген жок. Бүтүп атканда айттым, Антон деген бала, жүр Кыргызстанга келип бир нерсе алып көрөлү десем, келгенде эмне кылабыз деп келген жок. Бияктан эмне кыласың десем, бияктан монтаж бир нерсе кылсам дагы өзүм оокатын табам деп келген жок. Анан ага чейинки курстарда да бар. Көбүнчө башка улуттагы, корейби, оруспу улуттагы балдар, кыргызстандык балдар бар, бирок келиши оор да. Мисалы мен деле келдим, мына бир айдан ашуун өттү, мамлекетке көз мындай сөз тийдирбегенге аракет кылайын, бирок чын айтканда мен мындай кабыл алууну күткөн эмесмин да.
Азыр мына жумушу жок же жумуш таптыңызбы?
Жок, таба элекмин.
Эч чакыруу жок эч кандай?
Чакыруу эмес, өзүм көптөгөн эшиктерди каккылап кире албай жатам да, керек болсо.
Эми эшиктерди каккыланда эмне маселе боюнча, мисалы кай жерде иштегиңиз келди эле, эмне иштерди жасагыңыз келди эле?
Эми биздин ишибиз эле кино тартпайт, мен ошого такшалып келдим. Идея, сценарий деген буюрса болуп атат, анан кийин бизге башка эле каржылоо керек болуп атпайбы? анан мамлекет бизде эми кандай чет Орусияда же болбосо башка мамлекеттерде эң башкы каржылоо бул мамлекет тарабынан болот беле. Бизде мамлекет тарабынан 1-2 күнөнү каржылашат экен, ашып кетсе 1 жылда. Анда дагы каржылаганда биздин чоң агайларыбыз бар, алар тартат тасмаларды. Анан алардын тизмегине кириш үчүн дагы бир нерсе кылышым керек, кичине көрүнүш керек. Же болбосо жеке каржылоо, жеке каржылоо үчүн сен комедия же болбосо башка бир тасмалар тартышың керек. Алар
Кадырман угарман, сиз жаш режиссер Дастан Мадалбековдун Азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Зарибек Ажыматов даярдады. Бир саамдан кийин биз уктуруубузду улантабыз. Бизде жаңырган бардык баян текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Орус тилинде болсо дареги эбес орус Азаттык чекит. Биз менен болгонуңузга рахмат. Ютубтагы Азаттык медиа баракчабызга да баш багып турууга чакырам. Кирип пикир калтырууну унутпаңыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.